Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Ne propunem în dezbaterea de astăzi să vorbim și să analizăm ce se întâmplă pe această așa numită piața utilajelor de mașini agricole, care sunt schimbările, care sunt noutățile și care sunt opțiunile fermierilor. Împreună cu noi în această seară, în emisiunea noastră, domnul Mihai Ivașcu este director executiv APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România, aici în studioul RFI la București. Bună seara, Mihai Ivașcu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Împreună cu noi este și domnul Matei Titianu, este un tânăr fermier din județul Brăila. Bună seara, Matei Titianu, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara.
Așadar, domnule Ivașcu, v-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte, câteva idei, o scurtă analiză să faceți a pieței de utilaje agricole în acest moment și poate cu o trimitere la ultimii ani, dacă vedeți schimbări, evoluții în această piață.
Da, bineînțeles. Acum, dacă ar trebui să împărțim, pentru că este foarte greu să discutăm pe fiecare tip de utilaj în parte, poate ar trebui să împărțim mașinile și utilajele agricole în trei categorii. Vorbim o dată separat despre partea de tractoare, apoi despre partea de combine și pe locul 3, dar nu în ultimul rând, despre piața inputurilor, adică tot ceea ce înseamnă utilaj tractat de tractor și, bineînțeles, purtat de către acesta. Acum, piața tractoarelor în România, să știți că a evoluat în bine. Credem că este loc de mai mult. Dacă stăm un pic așa și plecăm din, să zicem, anul 2011, unde în România se vindeau în jur de 1000-1100 de tractoare noi, acum vorbim doar de partea de utilaje noi, cu o pondere foarte mare, mai mult de 50% erau atunci tractoarele de capacitate mică, tractoarele până în 200 de cai putere. Era justificat, întrucât, așa cum știm cu toții, în acea perioadă, fragmentarea terenurilor, fragmentarea fermelor era foarte mare, existau, într-adevăr, erau marile ferme și apoi diferența era urmată din aproape de micile ferme, cu un număr foarte mare și cu suprafețe de teren foarte mici. Piața tractorelor a evoluat. Iată, ne-am ajuns, să zicem, în anul de vârf, anul 2019 și 2022. Au fost ani în care am ajuns la aproape 3.000 de unități vândute, deci dublu față de 2019.
Vă referiți tot la tractoare noi?
Tot la tractoare, da. Revenim apoi combine și inputuri, așa cum am precizat la început. Acum, tractoarele, într-adevăr, a crescut, piața ca și unități a crescut la 3.000 de tractoare, dar acum o pondere mare, peste 50%, chiar aproape de 60%, în tractoarele de peste 200 cai putere. Bineînțeles, iarăși acest lucru vine susținut de o comasare a terenurilor în cadrul fermelor, cu toate că nu avem încă o lege în acest sens, am înțeles, urmează această lege să fie pregătită, promovată, dar e un lucru bun, întrucât tractoarele de capacitate mare reușesc și îl ajută pe fermier să devină mult mai eficiente în realizarea de lucrări agricole, așa cum știm cu toții, aceste schimbări climatice ne forțează să avem aceste tractoare de capacitate mare pentru a putea finaliza într-o perioadă optimă o anumită lucrare agricolă. Știți că nu mai avem ploile care le mai aveam, nu mai avem ferestrele de timp dedicate în mod special anumitor lucrări agricole.
Bun, o să ne întoarcem la combine, dar aș vrea să aflu și opinia lui Matei Titianu și vă rog, Matei Titianu, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră această schimbare în materie de utilaje agricole, poate cu referire la tractoare sau la toate celelalte pe care le folosiți. Știu că sunteți implicat în ferma a familiei și atunci spuneți-ne și ce schimbări au fost în ultimii ani, dacă au fost.
Constatăm o evoluție și o diferență a modului în care fermierii își investesc banii în raportul modului în care achiziționează utilajele de care dispun în fermă. Aceștia achiziționează tractoare mai mari, cum a fost și cazul nostru, întrucât dorim să efectuăm lucrările mai rapid, în condiții mai bune și totodată vrem să facilităm tranziția și către agricultura conservativă, pentru că odată cu schimbările climatice trebuie să fim mult mai atenți cu solul, trebuie să fim capabili să gestionăm mai bine apa din sol și dacă acum 20 de ani tractoarele, combinele erau simple utilaje cu roți, în momentul de față le sunt niște calculatoare pe roți pentru că livrează în timp real foarte multe informații. Vă dau un exemplu, noi anul trecut am achiziționat un tractor care dispune de foarte multe abilități digitale, să spunem, și prin intermediul acestor abilități digitale pot să văd în timp real fiecare lucrare care se efectuează, condițiile în care se efectuează, dacă operatorul știe să folosească utilajul în mod corespunzător. Am avut situații când întâlneam o turație prea ridicată în raport cu sarcina de care era nevoie în momentul de față, în momentul acela, deci practic un consum mai mare de combustibil. Și totodată am observat și momente în care tractorul intra în patinaj, dar nu ca urmare a faptului că terenul era poate mai prost pregătit sau ca urmare a umidității solului, ci mai mult ca urmare a unor reglaje care nu erau făcute corect. E bine, clar că încă de la începuturi mecanizarea a reprezentat inima transformării agriculturii, dar în momentul de față noi trebuie să fim cât mai atenți astfel încât să putem să ne adaptăm la noile condiții.
Bun, mi se pare foarte bun acest exemplu, cel de pe care l-ați dat cu acest tractor modern. Ne întoarcem la dumneavoastră, Matei Titianu, dar aș vrea să continuăm, poate aici din studioul RFI, analiza legată de combine, domnule Ivașcu, nu?
Da, revenim și la combine.
Sau dacă vreți să mai completați câteva lucruri, apropo de tractoare, vă rog.
Da, bineînțeles. Și la tractoare putem să mai facem și următoarea observație, faptul că până acum, să zicem, 3-4 ani, era simplu pentru noi ca și dealer de mașini și utilaje agricole să facem o previziune din punct de vedere a ceea ce înseamnă dotarea standard a unui tractor. Era simplu, întrucât, așa cum a spus invitatul dumneavoastră, tractorul era doar un simplu utilaj pe roți și dotarea standard o îmbrățișau toți fermierii. Cu timpul acest lucru s-a schimbat și acum există diferențe majore de la un tractor la altul, vorbim de tractoare care sunt același model, aceeași serie, întrucât fiecare fermier a început să-și comande tractorul în funcție de dotările pe care le are și de specificul de care le are tractorul și de specificul pe care acesta îl are în fermă și tipul de cultură și pe care o practică. Așa cum știți, a apărut acum acea variantă de minim till, no till, strip till și atunci, bineînțeles, acest lucru a determinat și la modificarea dotărilor tractoarelor și inclusiv a dotărilor standard a tractoarelor. Acum să facem și o scurtă referire la piața combinelor, întrucât și aceasta, să știți, a evoluat foarte mult. Avem, dacă ne întoarcem tot la 2011, undeva la 400 de combine erau noi, aici vorbim de combine noi, erau comercializate pe piață și, bineînțeles, acestea de capacitate mică, ca și cai putere și dotate cu hedere, cu masă, bineînțeles, mică, undeva la 4 metri, poate. Iarăși, acum...
Hederul ce este, ca să știe
hederul
și ascultătorul
este,
nu știu, da, mai puțin familiarizați.
Este partea din fața combinei, a cărei lățime,
cea rotativă,
da, care se ocupă și taie cultura și o direcționează către inima combinei, unde aceasta este procesată și se obține și se separă producția boabele de resturile vegetale.
Deci 400 de combine noi, spuneați, în 2011.
Și acum ne ducem la anii de vârf, pentru că o să discutăm și de anul trecut, când a fost cel mai prost an din punct de vedere al vânzării de mașini și utilaje agricole. Ne ducem în 2019-2022, unde numărul combinelor a ajuns undeva la 700-800 de combine, iarăși a dublat numărul, comercializate pe piață și, bineînțeles, ca și în cazul tractoarelor, capacitatea acestora a crescut și, bineînțeles, dotarea lor diferă de la o fermă la alta. Acum, să știți, sunt combine care mecanizatorul, dacă știe să facă setările cum trebuie, nu trebuie să facă absolut nimic decât să stea să o supravegheze, întrucât aceasta poate avea chiar harta cu terenul respectiv pe care lucrează și face singură exact. Aha, cum,
deci
cum trebuie.
Există astfel de utilaje. De fapt, evident că există.
Utilajele
inteligente. Dai harta și...
Exact, da. Exact. Trebuie să fii sigur că are conexiune GPS și poate că doar acest lucru ar trebui să-l supravegheze. Bineînțeles, întotdeauna intervenția umană este binevenită, întrucât fermierul, întrucât mecanizatorul cunoaște foarte bine terenul și, bineînțeles, recolta. Acum ele pot fi cartografiate, știți că exista acea problemă în lanuri, întrucât erau vechi hidranți care rămâneau în picioare în lanurile de grâu, de porumb și existau foarte multe accidente, incidente în care combina era efectiv defectată.
S-a rezolvat
defectată.
Acum? Sau?
Păi prin această, da, prin această cartografiere combina cunoaște și poziția hidranților și le evită. Da, da, da. Bineînțeles, de aceea zic, și mecanizatorul e important, pentru că el lucrând terenul respectiv de la însămânțat până la final la recoltat, el știe exact unde sunt acești hidranți. Cam atât despre piața combinelor.
E... Să ne întoarcem la Matei Titianu și apoi, sigur, vom continua și cu piața celorlalte utilaje tractate, cum le-ați numit. Matei Titianu, vorbeați ceva mai devreme despre agricultura conservativă. Din câte știm, necesită utilaje specializate, dacă acesta e termenul, sau adaptate, dacă poate e mai corect așa. Nu-mi dau seama, ați făcut deja unele investiții în acest sens sau vă pregătiți sau vă gândiți să faceți astfel de investiții?
În primul rând, dați-mi voie să revin puțin la ideea anterioară, întrucât, sigur, tractoarele sunt din ce în ce mai inteligente, dar provocarea este să știm să folosim toate abilitățile pe care le au aceste noi utilaje, pentru că de foarte multe ori, ca urmare a lipsei de formare, oamenii nu știu să-și folosească întregul potențial al utilajului, din păcate. Dar revenind la sistemele de lucrare a solului, sigur că noi am făcut o serie de demersuri de aproximativ 10 ani de zile, noi am trecut către minimum tillage, am renunțat la arătură, am renunțat la prelucrarea profundă a solului și ne propunem ca în următorii 5-6 ani să trecem către semănatul direct, deci nou tillage. Problema este că această tranziție comportă cheltuieli foarte mari. Am achiziționat deja un tractor care este compatibil cu această tehnologie, dar semănătorile încă se lasă așteptate, pentru că focusul nostru în fermă a fost investiția în echipamentele de irigat. Aflându-ne în zona Brăilei, vă dați seama, regimul pluviometric este deosebit de deficitar, evapotranspirația este foarte mare și fără echipamente de irigat moderne nu am fi capabil să obținem producții de primăvară absolut deloc și culturile de toamnă ar fi într-o proporție foarte mare prejudiciate. Dar dacă este să vorbim de digitalizare, sigur că și aceste echipamente sunt monitorizate în timp real și practic pot cunoaște în fiecare moment calitatea irigatului și alte elemente ce țin de aceste echipamente. Deci, după cum am spus, am făcut tranziția către agricultura conservativă minimum tillage, dar eu consider că nu este suficient. Trebuie să mergem mai departe și către no tillage.
Bun, deci vă propuneți să mergeți mai departe și către no tillage. Încă o întrebare, Matei Titianu, pentru că știu că nu mai puteți rămâne alături de noi în această emisiune. Întrebarea este legată de ansamblu, să spunem, investițiilor în mecanizare. Știu că aveți niște investiții și în zona de digitalizare sau vă propuneți să dezvoltați această zonă. Cum se îmbină partea de digitalizare cu cea de utilaje agricole?
Se îmbină foarte mult pentru că practic ele merg mână în mână. Evoluția acestor utilaje este strict legată de digitalizare și odată cu digitalizarea se deschide calea și către agricultura autonomă. Știți, agricultura nu mai este vorba, în agricultură nu mai este vorba doar de instinct și tradiție cum era până de curând, ci este vorba mai mult despre date și tehnologie, pentru că ea nu se mai face cu ochiul liber, ci se face cu ochii pe date. Deci ele merg foarte bine mână în mână, îți ușurează foarte mult munca, îți permit să ai o privire obiectivă asupra tot ceea ce s-a întâmplat în câmp și cred că dacă vrem să fim rezilienți, dacă vrem să fim adaptabili, suntem condiționați de tranziția către agricultura digitală și ulterior agricultura autonomă.
Bun, continuăm dezbaterea aici în studioul RFI România. Vă reamintesc, alături de noi este domnul Mihai Vașcu, director executiv APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România. Iată deci că fermierii români sunt interesați de dezvoltarea acestor, mă rog, de investiții în această zonă. Vă rog, pentru a închide cercul, să ne spuneți și câteva lucruri legate de utilajele tractate și apoi și despre cel mai rău an, înțeleg, care a fost anul trecut, nu? În materie de mașini agricole, din păcate.
Da, într-adevăr. Doar aș dori să fac o adăugare. În trecut am observat la domnul Titianu și bine a punctat acesta, că personalul calificat cam lipsește din cadrul fermelor și aici de ce. Întrucât, așa cum știm cu toții, școlile profesionale existente în România nu pregătesc elevi pentru această meserie. Așa cum știți, noi ca și APIMAR, ca și asociație, avem în derulare un astfel de proiect prin care, de fapt, calificăm personal pentru serviciul pe care noi ca și dealer suntem implicați 100% în a-l asigura către clienții noștri, pentru că este important. Un serviciu realizat la timp aduce un plus valoare fermierului. Acum că vorbeam de aceste utilaje cu care au incorporate tehnologii noi și, bineînțeles, partea de digitalizare, să știți că acum și noi ca dealeri monitorizăm echipamentele pe care le avem comercializate către fermieri, pentru că acestea ne dau posibilitatea să le urmărim și primim în timp alerte privind eventuale defecțiuni ce urmează să apară și în momentul în care se constată că este necesară o astfel de intervenție, echipele de servici sunt pregătite cu piesele și merg direct la fermieri, reușind să schimbe piesele defecte sau ce urmează a se defecta în timp foarte scurt și iată o combină care, așa cum știm cu toții, nu lucrează decât câteva luni pe an și acele câteva luni, două luni trebuie să fie funcțională 100% din perioada de timp în care ea este pe teren, îi ajută pe colegii din service să facă intervențiile la timp, astfel încât combina să nu piardă decât, să zicem, acea intervenție de o oră cât durează înlocuirea.
Da, știm că zona de service este extrem de importantă pentru că în campaniile agricole, nu fiecare minut, fiecare oră este, cum spuneați, importantă. Mai avem încă am revenit în legătură cu Matei Titianu, vă reamintesc, tânăr fermier din județul Brăila, și doar încă o întrebare, Matei Titianu, vă rog, rămăseste să ne spuneți cum eșalonați în timp aceste investiții în utilaje agricole, în echipamente pentru irigație, așa cum ați spus, pentru că agricultura, cum ați menționat, e un domeniu care sigur că îți asigură o zonă de cash flow, de financiară, dar uneori sunt și ani mai complicați, nu?
Sigur, agricultura este foarte impredictibilă, întrucât ea este foarte legată de factorii de vegetație, de vreme, și automat nu suntem în măsura de a bloca foarte mult cash în achiziția anumitor utilaje, în contextul în care anul următor s-ar putea să fie unul defavorabil. Noi avem focusul, după cum a spus, în investiții în irigații și îmi propun ca în 5 ani, poate 6, să facem tranziția către nouă utilaje. Deci vorbim de o tranziție, poate unii ar spune, destul de lentă, dar asta este datorată faptului că am dorit să irigăm și mai bine prin comparație cu momentul actual, astfel încât pivoții, echipamentele de irigat, vor fi principalul vector de investiție.
Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezență, Matei Titianu, și pentru dedicarea pe care o aveți pentru a dezvolta, iată, ferma la care lucrați. Vă mulțumesc, înțeleg că nu mai puteți rămâne alături de noi, ne vom reauzi, ne vom reîntâlni cu siguranță. Vă spuneam încă o dată, domnul Mihai Vașcu aici alături de noi, utilaje tractate sau parcă aici rămăsesem?
Da, discutăm un pic și despre această piață și aici înregistrăm modificări de la un an la altul din punct de vedere al cerințelor fermierilor. Acum această parte de inputuri, să zicem, o putem împărți în utilaje de prelucrare a solului și utilaje care prin intermediul cărora se însămânțează și, bineînțeles, utilaje prin intermediul căruia se administrează îngrășăminte și erbicide, insecticide în cadrul unei ferme. Și aici evoluția tehnologiei își pune cuvântul. Dacă ne uităm la semănători, acum acestea sunt adaptabile, au unele dintre ele au și posibilitatea de a administra și îngrășământ în timp ce are loc și procesul de a semăna și iată se evită o trecere suplimentară cu echipament separat pentru administrarea îngrășământului, se evită tasarea terenului în acest mod și, bineînțeles, o economie de motorină pe care fermierul o înregistrează. Dacă ne uităm un pic și la mașinile și echipamentele care administrează îngrășăminte sau care administrează partea de insecticide, pesticide pe care fermierul le utilizează în fermă, să știți că avem și aici o evoluție un prag al evoluției foarte mare, întrucât dacă ne gândim la primele echipamente, dacă vorbim doar de mașinile de erbicidat, erau dotate doar cu o pompă, să zicem, și câteva duze cu lungimi de la 12 la 24 de metri. Acum vorbim de echipamente care pe fiecare duză, unele dintre ele au o cameră video care analizează planta pe care o vede și decide dacă aceasta este o buruiană și administrează doar pe acel loc substanța.
E așa de inteligentă, să zic, da, utilajul este așa de inteligent?
Da, 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 deci fiecare duză, el observă dacă acea plantă este cultura, să zicem, dacă este cultura de grâu, este băgată în program, identifică doar planta de grâu și în momentul în care apare o buruiană, aceasta o identifică și administrează erbicidul.
Deci e pe baza unui program, evident, programare.
Da. Și iată și aici se obține o economie.
Deci e mai multă eficiență cu aceste utilaje noi.
Corect, întrucât să știți că la nivel de producție poate s-a atins un maxim și atunci, ca să obții profit în cadrul unei ferme, singurul lucru pe care poți să-l faci este să reduci cheltuielile, să poți să crești profitul. Pentru că un maxim probabil s-a atins, acum depinde de la fermă la fermă, undeva la grâu există, da, și culturi de cord de 8-10 tone, dar mai sus nu avem unde să ne ducem și atunci pentru a obține un profit mai mare, clar trebuie să fim eficienți, să reducem cheltuielile cu partea asta de input-uri, cum ar fi insecticide, pesticide și îngrășăminte.
Aici v-aș mai ruga, domnule Ivaș, cu sigur și puteți completa, dar sunt sigur că ascultătorii noștri sunt curioși să vadă și care a fost evoluția prețului. Ați vorbit comparații 2011-2022, să zicem, a spus că e o modernizare a acestor utilaje și un progres, e un plus de eficiență. Evident, cred că este și un plus la preț. Sigur, dacă ne dați niște estimări, până la urmă, da, e firesc să fie și așa.
Într-adevăr, avem aici, putem să abordăm, să zicem, în două. De fapt, prețul unui echipament este dat de materia primă care acesta îl incorporează. O evoluție a fost, să zicem, o evoluție constantă până de ușoară creștere până în când a început războiul din Ucraina.
Deci atunci, 2022 undeva.
22, da. Atunci, să știți că a fost, să zicem, anul în care prețurile, așa cum spune toată lumea, că doar la echipamentele agricole, de fapt în toată economia unei țări au luat un pic grazna, dacă îmi permite această exprimare.
Inflația a crescut mult pe total economii.
Da, nu se mai găseau materii prime, aici vorbim, să zicem, la echipamentele agricole de partea de oțel, întrucât, bineînțeles, majoritatea țărilor direcționau această producție către fabricarea de echipamente de război și partea aceea de conductor, partea de chipuri, iarăși a fost o piață,
o criză, oarecum,
o criză, da, și așa cum știți, erau situații în care livram tractorul, ulterior, urmând să punem anumite module, anumite chipuri care îl transformau în, să zicem, acel tractor pe care fermierul și-l dorea, acel tractor inteligent. Acum nu mai este cazul, lucrurile s-au reglat. Într-adevăr, dacă ar fi să analizăm în 2011-2024, putem vorbi de o creștere de undeva nu mai mult de 20-25%.
În medie, sigur, sau în medie, general, că în medie, la mănunt acum.
În medie, pe fiecare, să zicem, tip de echipament, însă, așa cum se și observă, de aproximativ 2 ani de zile, trendul este stabil, că prețurile nu mai cresc, chiar la anumite tractoare, chiar se înregistrează și reduceri. Acum, într-adevăr, că discutam despre aceste echipamente, că sunt echipamente scumpe, întrucât ele incorporează și această nouă tehnologie, incorporează chiar și inteligența artificială în anumite cazuri, lucruri care deocamdată sunt la un cost ridicat și, bineînțeles, determină și un preț mai mare al echipamentelor agricole. Da, așa, vreau doar spun că vorbeam despre input-uri, echipamentele de prelucrare a solului. Așa cum am observat și la domnul Titianu, majoritatea fermierilor încearcă să facă această tranziție către variantele de prelucrare a solului minim till, no till sau strip till și să știți că ușor, ușor plugul, cel puțin pe partea de vânzări, a înregistrat o reducere masivă. Singurele pluguri care poate să mai vândă în acest moment sunt plugurile de mici dimensiuni, 3-4 trupițe.
De ce? Mai explicați, vă rog, o dată? Pentru că se trece spre minimum till?
Da, minimum till, de fapt, da, înseamnă prelucrarea minimă a solului, ori dacă plugul, ne gândim, plugul este o prelucrare destul de agresivă, să zicem, da, da. Solului și generează pierdere de apă din sol. Ca și cum vedem, această schimbare climatică, nu e acest lux, nu ne-l mai permitem. Dacă în anii trecuți acesta era, să zicem, o lucrare esențială pentru a avea o producție bună, cum spuneau fermierii atunci, întoarcerea brazdei era importantă, întrucât, da, într-adevăr, când se întorcea brazda, s-arung și buruienile, simțurile de buruiene ajungeau undeva mai jos, era greu ca acestea să mai iasă, dar acum nu mai este o variantă, să facem un compromis și să mergem pe această variantă minim til și chiar nou til. Nou til probabil că este varianta pe care și-o dorește și domnul Titianu, așa cum a spus, undeva în 5-6 ani, este un lucru bun, o decizie înțeleaptă, întrucât nu este ușor să faci această tranziție de la un tip de, spunem, cultură clasică, adică prelucrarea terenului clasic, plug, disc, combinator. Iată aici avem deja o triplă trecere peste o suprafață de teren, cu minim til sau no til. La no til se seamănă direct în miriștile, deci avem o singură trecere și, bineînțeles, iată, se păstrează și apa în sol. Și...
pare un progres extraordinar, mi se pare, din acest punct de vedere, al lucrărilor și al, încă o dată, al eficienței.
Da, de aceea avem nevoie, cum am spus, de tractoare de putere mare, pentru că, într-adevăr, pentru a tracta o, să zicem, o semănătoare, să facem o comparație, o semănătoare clasică, care lucrează deja în teren prelucrat, de undeva la, să zicem, o semănătoare de 6 metri, ai nevoie de un tractor undeva la 150 de cai putere, este suficient. Însă, dacă vrei, cu o semănătoare de 6 metri, care înseamnă no-till, undeva puterea se duce către 300-350 de cai putere, pe care îi ai, ai nevoie ca să poți să lucrezi cu astfel de semănătoare.
Bun, vreau să ne spuneți și de ce anul trecut a fost un an atât de complicat pentru industria de, sau mă rog, pentru, și pentru dealerii de utilaje agricole. Spuneați mai devreme că a fost un an rău.
A fost un an rău. De ce? Dacă stăm și analizăm iarăși vânzările, să știți că piața s-a redus undeva la, să zicem, 50%. O scădere a vânzărilor destul de dramatică, pot să spun. Acest lucru a fost generat de faptul că nu mai exista o predictibilitate din punct de vedere al fermierilor. Au avut aproape 3 ani de secetă, dacă stăm un pic și analizăm piața, și bineînțeles, toți au fost prudenți, au preferat să mențină echipamentele pe care le au și doar să le întrețină prin achiziționarea de piese de schimb.
Să cumpere mai puțin.
Da, și nu au mai făcut. În principiu, știți, fermierul român la o perioadă de, să zicem, 5 ani de zile, el înlocuia un echipament agricol, un tractor, o combină. Era acea perioadă, să zicem, de credit, de leasing pe care el o făcea, urmând să-și achiziționeze una nouă, să facă acel buyback. Însă acest lucru nu prea se mai nu s-a făcut, de fapt, în 2024. Însă după cum a început anul 2025, atât din punct de vedere al culturilor, se pare că ar fi un an mult mai bun decât anul trecut, și din interesul pe care îl manifestă fermierii față de echipamente, cred că vom avea și noi o creștere anul 2025.
Apropo de anul 2025, mai avem doar câteva minute din dialogul nostru, dar o să vă rog, domnule Mihai Ivașcu, să treceți în revistă câteva programe cu fonduri europene care sunt dedicate achiziției de utilaje agricole. Poate și acest câteva cuvinte despre acest program Rabla, pe care îl așteaptă producători independenți, nu, pentru că lor li se va adresa. Vă rog.
Da, bineînțeles. Dacă vorbim de programul Rabla, acesta este un program, așa cum știm cu toții, dedicat exclusiv fermierilor persoane fizice, care nu sunt constituiți ca o formă juridică. Este primul program dedicat acestui tip de fermier și este așteptat de către aceștia. Noi am observat în cadrul numeroaselor târguri pe care le-am avut o așteptare din partea lor a acestui program, o amânare a investițiilor, tocmai pentru a putea și a reuși
să... pentru a începe acest program, nu?
Da, sperăm că acest program să fie demarat cât mai repede, așa cum am mai discutat cu dumneavoastră. Noi avem utilajele pe stoc, însă avem o ușoară reticență din punct de vedere al lansării acestui program. Noi nu l-am regăsit în bugetul AFM-ului și nici de fapt al Ministerului Mediului.
Deci trebuie să se lămurească dacă există buget pentru acest program, pentru anul acesta cel puțin, nu?
Acesta ar fi răspunsul pe care îl așteaptă cu toată lumea, atât noi ca și dealer, cât și fermierii.
Ce privește programele europene?
Da, la programele europene, cum știm cu toți, este Ministerul Agriculturii a făcut un efort apreciabil, lăudabil, de a suplimenta ultima sesiune pe măsura 411, care înseamnă dotarea fermelor cu mașini și echipamente agricole dedicate exclusiv acestor tehnologii de care noi am pomenit un pic mai devreme, minim til, no til, strip til. Este o suplimentare de aproximativ 150 de milioane de euro, doar partea pe care o au la dispoziție fermierii să-și achiziționeze aceste utilaje. Deci este pentru prima dată când o măsură a fost finanțată în totalitate, 100%, toți cei care au depus au și reușit să obțină finanțare. Acum este foarte important ca ei să nu piardă timpul, pentru că acești bani suplimentari, 150 de milioane, vin dintr-o sesiune mai veche și ei trebuie cheltuiți până la sfârșitul acestui an. De aceea este important ca ei să meargă către dealer, să contracteze echipamentele, să poate să fie livrate în timp util, undeva până în cel târziu în septembrie, astfel încât beneficiarii să poată depună cererea de plată și să-și primească banii înapoi. Este foarte important să nu se pierdă, timpul și dacă ne uităm un pic, aproximativ ca și echipamente, din ce cunosc eu, echipamentele care urmează a fi finanțate prin această măsură 411, acestea reprezintă aproape 50% din piața mașinilor și utilaje agricole vândute în România. Deci, iată, un sprijin masiv venit din partea Ministerului Agriculturii și eu zic că o gură de oxigen oferită fermierilor care au aplicat, întrucât, iată, au posibilitatea să practice aceste noi tehnologii, minim til, nou til, strip til, cum fiecare cu avantajele, dezavantajele proprii, depinde de ferm.
Deci, v-aș vrea o concluzie, domnule Ivașcu, mă rog, prima idee, cred că e clară, pentru că suntem într-o schimbare, să spunem, în materie de tehnologie agricole și atunci și de utilaje agricole, este această orientare către, cum spuneați, minimum til, nou til, pe de-o parte, o altă schimbare este legată de tehnologia care intră în utilajele agricole și care le face tot mai sofisticate, ceea ce este foarte bine. Și, dacă înțeleg bine, 2025 e ceva mai optimist decât 2024 pentru dealerii de mașini agricole?
Da, bineînțeles, 2025 sperăm să fie un an bun, nu numai pentru noi ca și dealeri de mașini și utilaje agricole, ci pentru fermieri, întrucât așa cum noi recunoaștem de fiecare dată, noi fără ei nu existăm și, bineînțeles, așa cum evoluează afacerea lor, așa același trend îl avem și noi ca și dealeri de mașini și utilaje agricole. Bineînțeles, tehnologia evoluează, utilajele sunt încorporează din ce în ce mai multă tehnică, tehnologie, inteligență artificială și, bineînțeles, un factor important și aici atragem atenția către fermier este să aibă personal calificat și, bineînțeles, îi sfătuim să facă același lucru pe care l-am făcut și noi, să se organizeze într-o asociație, într-o cooperativă și împreună cu un liceu agricol din zona respectivă să poată să susțină o clasă de elevi în acel sistem dual de învățământ pe care îl știm cu toții. Acel sistem dual, că da-i spune și dual, de fapt, el pune accentul foarte mult pe partea de practică. Și aici, bineînțeles, noi ca și dealer putem veni alături de ei și îi sprijini prin a le oferi informații și material de lucru pentru elevii respectivi și astfel după 3 ani de zile și o investiție, eu zic, în forța umană destul de mică din punct de vedere financiar, poți avea personal calificat în fermă și asta înseamnă iarăși un câștig din punct de vedere al fermierului, întrucât ai personal calificat și, bineînțeles, folosești 100% tot ceea ce un utilaj poate să-ți ofere.
Mulțumesc pentru prezența la Rural, a fost alături de noi domnul Mihai Ivașcu, director executiv a PIMAR. Vă invit în continuare să ascultați un reportaj realizat la Buzău de colega noastră Andreea Oros.
Floarea Burnichi, cercetător și președinte al Consiliului Științific din cadrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, ne întâmpină. Facem prezentările și vine cu explicații.
Încercăm să găsim pentru fiecare om din țara asta o nișă pe care să o poată valorifica și să poată să se susțină. Și totul e făcut ca la carte, cu analiza terenului, cu cartarea terenului, cu tehnologii de cultură ecologice, cu analiza produselor obținute. Asigurăm atât consultanță cât și asistență. Noi garantăm partea de răsaduri și de conținut în uleiuri.
Ce este spatele dumneavoastră?
Este prima seră construită în 1962. Unitatea noastră este Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. A luat ființă la 1 aprilie 1957. În 62, iată, s-a ridicat clădirea în care suntem și acea seră, model olandez, care inițial era prevăzută pentru producere de răsaduri, după aceea noi am adaptat-o și cultivăm în afară de producerea de răsaduri, avem o parte dedicată, parte încălzită, cultivăm și legume, flori, diverse specii din cele 110 pe care le avem oficial în catalogul plantelor de cultură din România, în catalogul oficial. Producem semințe aici. Colegii de la Laboratorul de Genetică, Ameliorare și Conservarea Biodiversității au acolo colecții valoroase. Chiar în condițiile acestea, după atâția ani, sera este folosită și produce.
Finanțarea cum stați? E greu să susții toată activitatea asta?
Nu stăm. Sigur că e greu. De atâția ani ne tot străduim. În 2017 s-a schimbat cumva legislația când unitatea s-a reorganizat și atunci am primit o parte din salarii de la bugetul de stat. În rest, suntem buni gospodari și din venituri proprii asigurăm tot ceea ce dumneavoastră vedeți aici și funcționarea în bune condiții a unității, întreținerea culturilor, semințare, pentru că noi avem activitate de cercetare și preponderent producere de semințe, sunt suntem cel mai mare producător de semințe de legume românești în acest moment în țara noastră și semințele românești au o pondere de maxim 15% pe piața aceasta, dar sperăm să fie mai bine. Vedeți cu ce echipă tânără și frumoasă, cu rezultate, toți sunt doctori, doctoranți, avem colegi foarte bine pregătiți în străinătate, la specializare, ne străduim.
Nu e important doar să vii cu produse de calitate, e important și cum le împachetezi, cum le vinzi. O provocare pentru o instituție care pune accent pe trei elemente: tradiție, inovație și performanță. Dar cum se împacă tradiția cu inovația, l-am întrebat pe Constantin Vlad, fost director al stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură Buzău. E dificil, recunoaște Constantin Vlad.
A fost o perioadă grea pentru că românii după Revoluție s-au repezit să bea Coca-Cola, nu mai mâncau miere, semințele străine veneau în ambalaje foarte frumoase, semințele românești nu se mai căutau pentru că nu mai erau ambalate așa de frumos, însă începând din anul 2010-2011 a fost un reviriment în legătură. Lumea a început să se convingă că semințele românești sunt altceva decât ce sunt semințele care vin din afară. Sunt semințe care dau producții foarte mari, s-a ajuns până la 800 de tone la hectare în spații protejate, însă gustul este de papură. Lumea a început să aprecieze calitatea fructelor românești. De atunci am început să creștem și să vindem destul de bine. Nu putem să zicem că i-am dat la o parte, pentru că producătorii sunt interesați de bani. Orice producător la care te duci zice, dom'le, trebuie să ieși la bani. Însă semințele noastre sunt apreciate și vindem semințe în toată țara. Ne-am adaptat la noile condiții. Înainte produceam semințe, le condiționam la complex și le livram Unisemului de la București, care le vindea în țară. Unisemul a dispărut și atunci noi a trebuit să ne adaptăm.
Deci ce scrie aici?
Dovlecelul Șarpe Felix, Lufa Elida, castravetele Cuțepi sau Chivanotempus, specii exotice care au fost adaptate la condițiile din țara noastră și se produc semințe, plicurile sunt personalizate. În felul acesta oamenii recunosc plicurile și loturile de la stațiune pentru că există anumite caracteristici ale lotului care sunt trecute pe fiecare plic. Tomatele Buzău 47, unul dintre soiurile tradiționale. Tomate
astea
de câmp.
Astea sunt mult căutatele roșii, de toată lumea plânge după roșiile românești.
Astea sunt. Buzău 1600, regretatul cercetător domnul doctor Chiru Cristea este autorul soiului și bat ca gust orice altă tomată de pe piață, au un raport zahăr-aciditate echilibrat și e gustul de roșie pe care îl cunoaștem din copilărie cu toții. Vedeți, tradiție e aici. 47, Buzău 22, Buzău 1600 și trecem către, să spunem, elemente de noutate, tomate tip sherry. Stațiunea Buzău a fost prima care a omologat tomatele Carisma, au fost primul soi de tomate cireașă omologat, tomatele Ema de Buzău, acestea au 6 grame, acelea au 25 și au conținut în zahăr aproape cât un pepene, tomatele Nectaria, tomate portocalii, care de asemenea au un gust excepțional și sunt cerute pe piață, tomatele Inimă de Bou, pe care le caută lumea. Soiul Andrada este deja recunoscut și cerut în toată țara. 1.200.000 de fire de răsaduri pleacă în fiecare an de la stațiune, în ultimii ani, iar acum, cu noua invenție a domnului director, cu noua seră verticală, putem produce mai mult pe un ciclu cu 300.000 de fire, ceea ce nu e puțin. Dacă vă gândiți că în medie, să spunem, sunt 25-30.000 de fire de plante la hectar. Ce înseamnă să oferi oamenilor răsaduri de calitate certificate, pentru că noi colaborăm și cu laboratorul de semințe județean, care verifică toate loturile și din punct de vedere al calității și din punct de vedere al uniformității și al păstrării caracteristicilor soiurilor și hibrizilor, pentru că avem și 3 hibrizi omologați și, de asemenea, oficiul fitosanitar, care asigură faptul că aceste semințe produse corespund din punct de vedere fitosanitar, sunt sănătoase și loturile ce vor fi înființate vor fi în regulă.
Care ar fi, să facem așa un clasament, best-seller-ul? Ce e cel mai căutat în acest moment la dumneavoastră?
Toate semințele noastre se văd bine și sunt bune, toate sunt bune, însă fiecare cu specificul ei. Spre exemplu, tomata 1600, care e omologată de vreo 50-60 de ani, pe care 60 de ani de când e omologată și se menține în top, este cea mai gustoasă. La toate degustările a ieșit că este cea mai gustoasă. Este și productivă și deși este un soi, se zice că în solar se cultivă mai mult hibris, numai hibris, însă este căutată și pentru cei care cultivă în solarii, pentru că se vinde repede. E adevărat că nu are rezistență la păstrare, cum au tomatele astea hibride, care rezistă și 6 luni de zile dacă pui o așa, dar este foarte gustoasă. Din aceeași clasă, Buzău 22, este o tomată intermediară între Buzău 1600 și Buzău 47. Este bună și pentru conserve, dar este bună și pentru salată. Este la fel de gustoasă, însă față de Buzău 1600 nu necesită palisare. Ea crește pe sol, dar e productivă, adică 100 de tone cu 22 îl faci lejer. Și Buzău 47 mai mult pentru industrializare, dar și Buzău 47 poate să ating, să facă 100 tone la hectar lejer, bineînțeles. Depinde tehnologia. Dacă știi să faci tehnologie, obții producții și, bineînțeles, dacă te ajută timpul. Avem un hibrid siriana care s-a vândut destul de bine și ca sămânță și ca răsad. Este mai rezistent la păstrare și este mai gustos decât hibrizii care vin din afară. Este un hibrid bun. Și după aceea vin soirele astea care au fost făcute acum. Andrada, spre exemplu, este cultivată și în solarii. Este foarte gustos. Hera, sunt tomatele cireașe care de asemenea sunt căutate.
Cum jonglați între tradiție și soiurile astea hibride care să reziste, să fie, să hrănească și partea asta de productivitate și între tradiție și comercial?
Adică noi cam mergem pe tradiție. Noi nu vindem legume din hibrizii străini. Noi vindem numai așa și să vând avem chioșcul nostru, adică tot ce vindem, vindem numai ce este al nostru și se vinde destul de bine. Nu avem ce. Singur hibriz pe care îi folosim, pe care îi vindem, îi vindem sub formă de răsad. A trebuit, pentru că nevoia te învață, să aplicăm o metodă de a ambala răsadul în niște cutii de carton pe care le expediem prin curier până la Suceava și la Satul Mare și la Constanța. Vindem destul de mult, așa, în jur de 200 de mii de fire, le vindem bani. Numai ce vindem prin curier. Noi selectăm, cumpărăm semințe de hibrid străin și vindem răsat. Acum vindem, ca să putem să facem și o comparație cu soiurile și hibridul nostru, dar și pentru bani. Vă spun cinstit, pentru că sunt oameni care spun, domnule, eu vreau panecra, eu vreau panecra, vei, paneca îți dau. La noi nu cultivăm. Cultivă cercetarea pentru că este important să vadă cu cine se concurează.
Ați ascultat un reportaj de Andrei Auros, vă invit să ascultați în continuare Jurnal Rural European. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.